Sisters.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่21ธันวาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตในช่วงบ่ายวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐว่ารัฐมนตรีกลาโหมจิมแมทติสจะพ้นจากตำแหน่งหลังวันที่28กุมภาพันธ์เดือนปีหน้าผู้นำรัสเซียแสดงความยินดีหลังจากที่สหรัฐประกาศจะถอนทหารออกจากซีเรียจีนยืนยันเรื่องการควบคุมตัวพลเมืองของแคนาดารายที่3เอาไว้และกระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศเรื่องการตั้งข้อหาพลเมืองจีน2คนที่ถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับการเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ของบริษัทเทคโนโลยีหลายบริษัทในช่วง12ปีที่ผ่านมาวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนอาจจะเป็นอุปสรรคขัดขวางความคืบหน้าในการเจรจาเพื่อลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือฉลามในทะเลฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียโดยเฉพาะสายพันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ลดจำนวนลงอย่างมากเหตุผลของเรื่องนี้คืออะไรและในรายงานธุรกิจส่งท้ายวันนี้นะครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ร่วงลงอีก 2% หรือกว่า460จุดในขณะที่บรรยากาศการจับจ่ายซื้อขายข้าวของช่วงก่อนเทศกาลคริสต์มาสเป็นไปอย่างคึกคักติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาคือเป็นช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศทาง Twitter ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐพลเอกเจมส์แมทติสนายทหารนอกราชการจะพ้นจากตำแหน่งหลังจากวันที่28กุมภาพันธ์ปีหน้าโดยคำประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่านี้มีขึ้น1วันหลังจากที่เพิ่งจะมีการประกาศถอนทหารสหรัฐออกจากซีเรียซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับสมาชิกรัฐสภาบรรดาประเทศพันธมิตรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านความมั่นคงของสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ระบุได้ว่าจะมีการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่เร็วๆนี้อย่างไรก็ตามในรายงานที่สำนักข่าว CNN นำออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับจดหมายลาออกที่รัฐมนตรีกลาโหมจิมแมทติสส่งให้กับประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเนื้อความแสดงถึงการตัดสินใจของเจ้ากระทรวงกลาโหมสหรัฐที่ขอลาออกจากตำแหน่งไม่ได้เป็นการขอเกษียณจากราชการโดยเนื้อความดังกล่าวระบุถึงจุดยืนที่แตกต่างกันในด้านนโยบายด้านความมั่นคงระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมกับประธานาธิบดีทรัมป์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องสงครามกับกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียโดยในข้อความตอนหนึ่งของจดหมายลาออกของรัฐมนตรีกลาโหมจิมแมทติสนั้นเจ้ากระทรวงกลาโหมระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีสิทธิ์ที่จะได้รัฐมนตรีกลาโหมซึ่งมีทัศนะที่สอดคล้องกับผู้นำของสหรัฐมากกว่าในเรื่องราวประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐและตนเชื่อว่าขณะนี้เป็นเวลาที่สมควรที่จะขอลาออกจากตำแหน่งอย่างไรก็ตามนายพลเอกจิมแมทติสนายทหารนอกราชการจะยังคงอยู่ในตำแหน่งเจ้ากระทรวงกลาโหมสหรัฐต่อไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปีหน้าเพื่อให้มีความราบรื่นในการส่งมอบงานและในขณะที่มีการรอการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ของสหรัฐครับในอีกด้านหนึ่งมีรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพิจารณาว่าจะถอนทหารสหรัฐจำนวนหนึ่งออกจากอัฟกานิสถานหลังจากที่มีคำประกาศซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับหลายฝ่ายเรื่องการจะถอนทหารสหรัฐออกจากซีเรียขณะนี้ยังไม่มีการให้ความเห็นใดๆเกี่ยวกับข่าวใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับการจะถอนทหารสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานทั้งจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือจาก เซ็นทรัลคอมมานด์ซึ่งเป็นกองบัญชาการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกของโลกซึ่งรวมทั้งเอเชียกลางและตะวันออกกลางขณะนี้มีทหารสหรัฐราว 14,000 คนอยู่ในอัฟกานิสถานแต่ภารกิจส่วนหนึ่งนั้นไม่เกี่ยวกับการสู้รบโดยตรงแต่เป็นการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแก่กองกำลังด้านความมั่นคงของอัฟกานิสถานเพื่อเตรียมพร้อมให้เข้ารับผิดชอบในการดูแลความมั่นคงของอัฟกานิสถานเองในอนาคตครับและประธานาธิบดีของรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินแสดงความสนับสนุนต่อการตัดสินใจของทำเนียบขาวที่ประกาศเรื่องการถอนทหารอเมริกันจำนวนราว 2,000 คนออกจากซีเรียโดยกล่าวว่าการที่สหรัฐส่งทหารเข้าไปในซีเรียนั้นไม่เป็นเรื่องที่ถูกต้องตั้งแต่แรกและถือเป็นการขัดขวางกระบวนการสันติภาพในภูมิภาคดังกล่าวผู้นำรัสเซียกล่าวด้วยว่าไม่จำเป็นต้องมีทหารอเมริกันประจำการอยู่ในซีเรียอีกต่อไปและต้องไม่ลืมว่าสหรัฐนั้นเข้าไปแทรกแซงในซีเรียอย่างไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกรวมทั้งไม่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติหรือจากรัฐบาลของซีเรียเองซึ่งแตกต่างจากรัสเซียที่ได้รับคำเชิญจากรัฐบาลกรุงดามัสกัสของซีเรียคำกล่าวของผู้นำรัสเซียที่ว่านี้มีต่อผู้สื่อข่าว 1,700 คนระหว่างการกล่าวปราศัยในโอกาสสิ้นปีของผู้นำรัสเซียเมื่อวันพฤหัสบดีครับในอีกด้านหนึ่งไปที่จีนนะครับจีนยืนยันในวันพฤหัสบดีว่ามีการควบคุมตัวพลเมืองชาวแคนาดารายที่3ไว้ซึ่งเป็นสตรีในความผิดฐานลักลอบทำงานในประเทศจีนอย่างผิดกฎหมายซึ่งสอดคล้องกับรายงานที่สื่อของแคนาดาคือหนังสือพิมพ์ National Post รายงานเมื่อวานนี้ว่ามีพลเมืองชาวแคนาดาถูกจับกุมในประเทศจีนเป็นคนที่3และระบุว่าสตรีที่ถูกควบคุมตัวรายล่าสุดนี้มีอาชีพเป็นครูโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าสตรีชาวแคนาดาที่ถูกควบคุมตัวรายล่าสุดนั้นชื่อซาร่าแม็กอีฟเวอร์ซึ่งจะต้องได้รับโทษตามความผิดฐานลักลอบทำงานในประเทศจีนแต่ไม่ได้ระบุว่าการลงโทษนั้นคืออะไรทางด้านนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดกล่าวเมื่อวันพุธว่ารัฐบาลแคนาดากำลังตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่และระบุว่าการควบคุมตัวซาร่าแม็กอีฟเวอร์สตรีชาวแคนาดานี้ไม่เกี่ยวข้องกับพลเมืองชาวแคนาดา2คนที่ถูกควบคุมตัวในประเทศจีนก่อนหน้านี้แต่อย่างใดและในวันนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยเรื่องการตั้งข้อหาแฮกเกอร์ชาวจีน2คนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานด้านข่าวกรองของจีนโดยชาวจีนทั้ง2คนนี้คือนายจูหัวกับนายจางชี่หลงที่ถูกทางหน่วยงาน FBI ของสหรัฐระบุว่าเป็นแฮกเกอร์2คนที่ทำงานด้านการลักลอบเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ของบริษัทเทคโนโลยีหลายบริษัทในช่วง12ปีที่ผ่านมาเพื่อช่วยให้หน่วยงานข่าวกรองของจีนสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญและทำให้จีนได้เปรียบด้านการค้าและทางด้านเทคโนโลยีเหนือประเทศอื่นอย่างไม่ถูกต้องครับไปอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าประเด็นปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือซึ่งกระทรวงการคลังสหรัฐเพิ่งจะประกาศลงโทษชาวเกาหลีเหนือ3รายด้วยข้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นอาจจะสร้างปัญหาอุปสรรคต่อความคืบหน้าของการเจรจาเพื่อลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือได้คริสตี้ลีผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับหลังจากที่ถูกกดดันเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยทางการอเมริกันนะครับกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือเตือนว่ามาตรการลงโทษกรุงเปียงยางอาจขวางกั้นการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าการใช้มาตรการลงโทษเกาหลีเหนือโดยคิดว่าจะทำให้เกิดความคืบหน้าเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์นั้นจะเป็นการคาดการผิดครั้งใหญ่หลวงนะครับท่าทีของเกาหลีเหนือล่าสุดนี้เป็นการตอบโต้การขึ้นบัญชีดำเจ้าหน้าที่3รายของเกาหลีเหนือโดยกระทรวงการคลังสหรัฐในข้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนและปิดกั้นข้อมูลข่าวสารนะครับหนึ่งในบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีดำคือผู้ช่วยคนสำคัญของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือภายใต้มาตรการลงโทษดังกล่าวทั้ง3รายนั้นจะไม่สามารถทำธุรกรรมใดๆกับบุคคลหรือนิติบุคคลในสหรัฐ และทางการอเมริกันสั่งห้ามเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของคนเหล่านี้ในดินแดนที่อยู่ใต้ระบบกฎหมายสหรัฐด้วยทูตเกาหลีเหนือประจำสหประชาชาตินายคิมซองกล่าวว่าการใช้มาตรการลงโทษนี้เป็นแผนทางการเมืองและเป็นผลของอำนาจที่ไม่เป็นมิตรต่อเกาหลีเหนือเขากล่าวปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านั้นต่อชาวเกาหลีเหนือ3รายในทุกประเด็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศอเมริกันรายหนึ่งบอกกับ VOA ภาคภาษาเกาหลีว่าสหรัฐจะยังคงนำเรื่องสิทธิมนุษยชนมาเป็นประเด็นพิจารณาเรื่องเกาหลีเหนือต่อไปแหล่งข่าวกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารือกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือในการประชุมสุดยอดเดือนมิถุนายนที่ประเทศสิงคโปร์และจะทำเช่นนี้ต่อไปในอนาคตนักวิเคราะห์มีทัศนะที่ต่างกันนะครับเมื่อถูกถามว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนจะขัดขวางการหารือแผนปลดอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลีหรือไม่เคนกอสผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์กิจการต่างประเทศของ Center for Naval Analysis กล่าวว่าประเด็นสิทธิมนุษยชนอาจจะสั่นคลอนการเจรจาการปลดอาวุธนิวเคลียร์ได้เขากล่าวว่าฝ่ายเกาหลีเหนือมุ่งหวังว่าการประชุมสุดยอดระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และคิมจองอึนที่สิงคโปร์ได้ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศดีขึ้นเขาบอกว่าในสายตากรุงเปียงยางการนำเรื่องสิทธิมนุษยชนมาเป็นประเด็นถือว่าบั่นทอนความตกลงที่เกิดขึ้นที่สิงคโปร์ครับอย่างไรก็ตามจอห์นเฟเฟอร์ผู้อำนวยการหน่วยงาน Foreign Policy in Focus เห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่น่าทำลายความคืบหน้าการเจรจานิวเคลียร์ข้ออธิบายว่าในที่สุดแล้วเกาหลีเหนือน่าจะสนใจมากกว่าที่จะดูว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมีการอ่อนข้อในเรื่องใดบ้างเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนในการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลีนะครับส่วนโรเบิร์ตแมนนิงแห่งสถาบัน Atlantic Council เห็นว่ารัฐบาลอเมริกันควรแยกเรื่องสิทธิมนุษยชนออกจากการเจรจานิวเคลียร์ตั้งแต่ต้นเพราะการต่อว่าเกาหลีเหนือเรื่องสิทธิมนุษยชนทำให้เกิดการเบี่ยงเบนหัวใจของความพยายามทางการทูตสหรัฐนะครับเขากล่าวทิ้งท้ายว่าประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องสำคัญและควรถูกหยิบยกมาพูดถึงแต่น่าจะถูกเก็บไว้ในการเจรจาปรับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมากกว่าที่โต๊ะเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กลับมาที่กรุงวอชิงตันนะครับหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐบางส่วนที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างครบถ้วนถาวรสำหรับปีงบประมาณใหม่อาจต้องปิดตัวลงหลังเที่ยงคืนวันศุกร์นี้เพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์แสดงท่าทีว่าไม่ต้องการจะลงนามในร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวโดยเมื่อคืนวันพุธรัฐวุฒิสภาสหรัฐได้อนุมัติกฎหมายงบประมาณชั่วคราวซึ่งจะเป็นผลให้หน่วยงานรัฐบาลต่างๆมีเงินทุนสำหรับใช้จ่ายไปจนถึงวันที่9กุมภาพันธ์ปีหน้าแต่ทำเนียบขาวได้ประกาศหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์พบหารือกับส.ส.พอลไรอันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันนี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ต้องการจะลงนามในร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวที่ไม่มีการจัดสรรเงิน 5,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างเม็กซิโกกับสหรัฐตามที่ตนต้องการในขณะนี้ทั้งสองสภาของสหรัฐนั้นควบคุมโดยพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นพรรคของประธานาธิบดีทรัมป์ในส่วนของพรรคเดโมแครตเองนั้นได้คัดค้านการจัดสรรเงินงบประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างแนวกำแพงในปีนี้โดยผู้นำพรรคเดโมแครตระบุว่ามีวิธีอื่นที่ดีกว่าในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดนแทนที่จะนำมาสร้างกำแพงคอนกรีตแต่เพียงอย่างเดียวครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากเรื่องราวการเมืองไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาฉลามหลายสายพันธุ์แต่ตอนนี้มีรายงานว่าปลาฉลามหลายสายพันธุ์ซึ่งใกล้จะสูญพันธุ์ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วอะไรเป็นสาเหตุสำคัญของเรื่องนี้คุณนิติการกำลังวันมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ค่ะรายงานการศึกษาวิจัยฉบับใหม่ของออสเตรเลียเรียกร้องให้มีการป้องกันที่ดีขึ้นสำหรับฉลามสายพันธุ์ที่ถูกคุกคามในน้ำของออสเตรเลียนะคะเนื่องจากตัวเลขฉลามบางสายพันธุ์ตามชายฝั่งรัฐควีนส์แลนด์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศนั้นมีจำนวนลดลงกว่า 90% ในช่วง50ปีที่ผ่านมาค่ะออสเตรเลียนั้นมีฉลามประมาณ170สายพันธุ์จาก440สายพันธุ์ทั่วโลกโดยฉลามที่ถูกคุกคามนั้นมีหลายสายพันธุ์ด้วยกันอาทิฉลามพยาบาลสีขาวและสีเทาตัวใหญ่ซึ่งถูกระบุว่าเป็นสายพันธุ์ที่ถูกคุกคามมากที่สุดในหน้าน้ำออสเตรเลียค่ะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์และมหาวิทยาลัยกริฟฟิธวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมการควบคุมป่าฉลามเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของประชากรในช่วง50ปีที่ผ่านมานะคะโดยนักวิจัยได้พิจารณาจำนวนฉลามขาวฉลามเสือฉลามหัวค้อนและฉลามวาฬที่จับได้จากตะข่ายในช่วงต้นทศวรรษที่1960จนถึงปีคริสตศักราช2016ค่ะนายจอร์จโรฟจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เขียนรายงานฉบับนี้บอกว่าสิ่งที่พวกเขาค้นพบนั้นเป็นเรื่องที่น่าตกใจเพราะในช่วง50ปีที่ผ่านมาฉลามซึ่งอยู่ในส่วนยอดสุดของห่วงโซ่อาหารตามชายฝั่งรัฐควีนส์แลนด์นั้นมีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็วกล่าวคือฉลามที่อยู่ตามธรรมชาตินั้นมีจำนวนลดลงราว 74-92% ฉลามหัวค้อนมีจำนวนลดลงมากที่สุดค่ะที่ 92% ขณะเดียวกันฉลามยังมีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับช่วง50ปีที่ผ่านมาอีกด้วยนักวิทยาศาสตร์มองว่าแม้จะมีปัจจัยต่างๆมากมายเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนปลาฉลามแต่ก็ยังไม่สามารถอธิบายถึงระดับของการลดลงได้โดยนักวิจัยได้กล่าวโทษว่าการจับปลามากเกินไปเป็นสาเหตุที่ทำให้ปลาฉลามหัวค้อนและปลาฉลามขาวยักษ์มีจำนวนลดลงอย่างฉับพลันและจำนวนที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนี้ก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าสภาพโดยรวมของมหาสมุทรก็แย่ลงด้วยซึ่งทีมวิจัยแนะว่าควรจะมีการป้องกันฉลามบางสายพันธุ์ให้ดียิ่งขึ้นค่ะดิฉันนิธิการกำลังวาน VOA วอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับต่อด้วยข่าวคราวด้านเทคโนโลยีนะครับแนวโน้มใหม่ของการนำเสนอเรื่องราวทางสื่อออนไลน์ขณะนี้คือภาพยนตร์สั้นความยาว18วินาทีที่เรียกกันว่า GIF หรือ GIF นะครับคุณทักษณาไข่แก้วจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติม
ไม่ว่าคุณจะเรียกภาพยนตร์สั้นๆนี้ว่า GIF หรือ GIFคำทั้งสองนี้ล้วนมาจากคำว่า Graphics Interchange Format ค่ะซึ่งมีใช้กันทั่วไปทั้งทางโทรศัพท์มือถือและทางสื่อสังคมออนไลน์และที่งานเทศกาลหนัง Giphy Film Fest ที่มหานครนิวยอร์กภาพยนตร์สั้นกุดนี้กำลังขยายตัวจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือไปสู่จอที่ใหญ่กว่าค่ะ
I think people are just used to shorter form content in general and I really think people will embrace this format
Tiffany Veske ผู้จัดการเนื้อหาอาวุโสแห่งเทศกาลหนังครั้งนี้กล่าวว่าตนคิดว่าคนทั่วไปคุ้นเคยกับเนื้อหาของภาพยนตร์สั้นแล้วและคนจะอ้าแขนรับรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาสั้นๆในแนวนี้ว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของความบันเทิงค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าผู้ใช้สามารถโหลดวิดีโอหรือรูปภาพนิ่งขึ้นทางหน้าเว็บไซต์ต่างๆอาทิ giphy.com หรือ gifs.com ซึ่งจะแปลงไฟล์ให้เป็นรูปของ GIFs โดยอัตโนมัติช่วยให้ง่ายต่อการแชร์ทางสื่อสังคมออนไลน์ค่ะ
The entries were so different. They were live action, they were stop motion, they were
Escape ผู้จัดการเนื้อหาอาวุโสของเทศกาลหนังกล่าวว่าภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวดมีความแตกต่างกันอย่างมากค่ะมีทั้งที่เป็นหนังสดแนวแอคชั่นหนัง stop motion หนังสั้นบางชิ้นเป็นเรื่องแนวโรแมนติกบางเรื่องออกจะน่ากลัวแต่ว่าผลงานทุกชิ้นล้วนเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ค่ะแต่หากภาพยนตร์ยาวแค่18นาทีหรือน้อยกว่านั้นมีคำถามนะคะว่าถูกต้องแล้วหรือที่เราจะเรียกว่าเป็นภาพยนตร์คะแต่สำหรับบรรดาผู้ผลิตผลงานที่เข้าร่วมในงานเทศกาลนี้บอกว่านั่นไม่เป็นประเด็นค่ะ
I don't care about like taking someone on a long journey I just want someone to remember it
Annie Akopian นักสร้างหนังกล่าวว่าตนเองไม่ชอบทำหนังยาวและต้องการให้คนดูจดจำเนื้อเรื่องได้และการนำเสนอเรื่องราวสั้นๆได้ผลดีในเรื่องนี้ค่ะ
In the last 6 monthsI've gone from 136,000 views to 200 million.
ส่วนโรเบิร์ตอีแบล็กมอนผู้สร้างสรรค์หนังสั้นอีกคนหนึ่งกล่าวว่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเขามีคนคลิกดูผลงานหนังสั้นของเขาเพิ่มขึ้นจาก 136,000 ครั้งเป็น200ล้านครั้งต่อเดือนค่ะอย อย่างไรก็ตามนะครับผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่ารูปแบบของการนำเสนอหนังสั้นแนวใหม่นี้เหมาะสำหรับคนที่อยากเป็นนักสร้างภาพยนตร์และศิลปินเพราะว่าเข้าถึงได้ง่ายค่ะ
Maybe you don't have the means to create a feature-length film right now or
Vasquez ผู้จัดการเนื้อหาอาวุโสของเทศกาลหนังสั้นกล่าวว่าคุณอาจยังไม่มีทุนมากพอในการทำหนังยาวในขณะนี้แต่ว่าสามารถทำหนังที่ยาวเพียง18วินาทีไปพลางๆก่อนค่ะ
Just shoot something with your phone shoot something with your iPad there are cameras everywhere
ด้านมุกคุนดาแองกูโลหนึ่งในผู้ตัดสินของงานเทศกาลหนังสั้นครั้งนี้กล่าวว่าคุณสามารถถ่ายภาพยนตร์สั้นๆเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ได้ค่ะด้วยโทรศัพท์มือถือหรือใช้ iPad ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกอย่างมีกล้องถ่ายภาพติดอยู่จึงไม่มีข้ออ้างนะคะที่จะไม่ลุกขึ้นมาสร้างภาพยนตร์สั้นค่ะและในยุคที่คนมีสมาธิสั้นลงภาพยนตร์สั้นกุดแบบนี้ถือได้ว่าเป็นความบันเทิงที่เข้ากับยุคสมัยเป็นอย่างมากค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวโดยดาวโจนส์ต่ำลงราว 2% ปิดที่ 22,860 ส่วน Nasdaq กับ Standard & Poor's ก็ลดลงราว 1.6% Nasdaq ปิดที่ 6,528 Standard & Poor's ปิดตัวที่ 2,467 ครับและช่วงนี้คุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจมาเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะไปเริ่มต้นข่าวธุรกิจกันก่อนนะคะที่ธนาคารโลกหรือ World Bank เปิดเผยตัวเลขการส่งเงินกลับประเทศไปยังกลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางเพิ่มขึ้นอย่างมากในปีนี้ค่ะทาง World Bank ได้ระบุว่ายอดการส่งเงินกลับไปประเทศกำลังพัฒนานั้นจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10.8 ที่ระดับ 528,000 ล้านดอลลาร์ค่ะขณะที่ยอดการส่งเงินกลับประเทศทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 หรือที่ 689,000 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ค่ะโดยอินเดียเป็นประเทศปลายทางที่รับเงินส่งกลับประเทศมากที่สุดในโลกนะคะที่ 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ตามมาด้วยจีนเม็กซิโกฟิลิปปินส์และอียิปต์ค่ะอย่างไรก็ตามค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน200ดอลลาร์หรือราว 6,400 บาทนั้นยังคงอยู่ในระดับที่สูงที่ร้อยละ 6.9 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของสหประชาชาติที่ร้อยละ 3อยู่มากทีเดียวค่ะต่อกันที่ทางการอังกฤษนะคะยังคงระงับเที่ยวบินในสนามบินแกตวิกท่าอากาศยานที่มีเที่ยวบินเข้าออกหนาแน่นแห่งหนึ่งในอังกฤษต่อเนื่องเป็นวันที่2ค่ะหลังจากมีรายงานว่ามีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่ไม่ทราบสังกัดบินเข้ามาในพื้นที่ของสนามบินผู้โดยสารราว 10,000 คนได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดสนามบินแกตวิกชั่วคราวเมื่อค่ำคืนวันพุธที่ผ่านมานะคะหลังได้รับแจ้งว่ามีผู้พบเห็นโดรนไร้สังกัดบินเข้ามาในพื้นที่สนามบินซึ่งทางตำรวจในเวสต์ซัสเซ็กซ์ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการก่อการร้ายแต่เป็นการจงใจสร้างสถานการณ์ค่ะสนามบินแกตวิกเป็นสนามบินที่คับคั่งที่สุดเป็นอันดับ2ของอังกฤษรองจากสนามบินฮิตโตรในกรุงลอนดอนการปิดสนามบินครั้งนี้ทำให้กระทบกับผู้โดยสารราว 110,000 คนจาก760เที่ยวบินที่ยกเลิกและเปลี่ยนเส้นทางในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาค่ะรวมทั้งยังต้องติดตามสถานการณ์กันต่อว่าจะสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติภายในสัปดาห์นี้หรือไม่เพราะตามข้อมูลของสนามบินแกตวิกประเมินว่าจะมีผู้โดยสารราว 2,900,000 คนซึ่งจะเดินทางในช่วงคริสต์มาสไปจนถึงปีใหม่ผ่านสนามบินแห่งนี้ค่ะส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะคะกันด้วยการนับถอยหลัง4วันก่อนคริสต์มาสบริษัทวิจัยตลาด Adobe Analytics ได้เปิดเผยว่ายอดจับจ่ายซื้อสินค้าออนไลน์ในปีนี้จะสร้างสถิติใหม่ด้วยยอดเงินสะพัดแตะระดับ 116,000 ล้านดอลลาร์นะคะหรือราว 3,500,000 ล้านบาทตามรายงานของเว็บไซต์ CNBC Adobe Analytics วัดยอดใช้จ่ายซื้อสินค้าออนไลน์ตั้งแต่1พฤศจิกายนจนถึง31ธันวาคมของทุกปีค่ะโดยจนถึงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี้มียอดจับจ่ายไปถึง 116,000 ล้านดอลลาร์แล้วซึ่งมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนถึง118ค่ะที่ยอดจับจ่าย 93,900 ล้านดอลลาร์และคาดว่าจนถึงสิ้นปีนี้จะมียอดเงินสะพัดในการซื้อสินค้าออนไลน์ราว 126,000 ล้านดอลลาร์หรือราว4ล้านล้านบาทนะคะโดยเจาะลึกไปด้วยค่ะว่าพฤติกรรมการช้อปของชาวอเมริกันนั้นหันมานิยมการ click and collect คือการกดสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ทางเว็บไซต์และกลับไปรับสินค้าที่ห้างร้านเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ57ทีเดียวโดยระบุว่าในวันเสาร์ที่เรียกว่า Super Saturday หรือว่าวันเสาร์สุดท้ายก่อนคริสต์มาสนั้นจะมียอดการซื้อสินค้าทั้งในห้างร้านและออนไลน์ในอเมริกามากถึง 26,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่ายอดจับจ่ายในวัน Black Friday ปีนี้ซะอีกค่ะในวัน Super Saturday นั้น ั้นร้านค้าต่างๆในอเมริกาจะขยายเวลาเปิดห้างยาวนานกว่าปกติแต่มีห้างร้านในมิชิแกนที่เรียกกันว่า Bonner's Christmas Wonderland ที่เป็นห้างสรรพสินค้าสำหรับคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาด้วยขนาดเท่ากับสระน้ำโอลิมปิก8สระมารวมกันนะคะอีกทั้งยังเปิดให้บริการ361วันต่อปีอีกด้วยสำหรับสินค้าที่ขาช็อปอเมริกันจะจับจ่ายแบบ last minute ในซูเปอร์ Saturday นี้ทาง Shopper Track บอกว่าสินค้ายอดนิยมสำหรับคริสต์มาสก็คืออัญมณีและสินค้าแบรนด์เนมนะคะที่บรรดาคุณผู้ชายจะจับจ่ายสินค้าเหล่านี้สำหรับเป็นของขวัญแทนใจส่งท้ายปีเก่าให้กับคุณผู้หญิงอันเป็นที่รักค่ะแต่เชื่อว่าของขวัญ นั้นคงไม่สำคัญเท่ากับการได้อยู่ท่ามกลางบุคคลอันเป็นที่รักในเทศกาลแห่งความสุขนี้อย่างแน่นอนค่ะ I just want to for my own more than you could ever know และนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมุทรครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ